Zonë Ministre, të unë gjatjeta dhe falemderit për kohën që gjerët për gazetën Iliria të komunitetit shqiptar-amerikan në shtetet bashkuara, është kënaqësi që bizitojmë për sëri.
Kënaqësia është e imja, sepse në përmjet jush mund të lidhem me shqiptarët kudo që janë dhe kjo është një gjë shumë e këndshme sa herë që
ndodhë. Zonë, Asamblea Parlamentare e NATO-s në fundin e majt në Tiranë, përcaktuam me disa vendime që seksonin rrezik shmërin që i vjen Aleancës Veri Atlantike nga kufit jugor dhe lindor, pa dyshim që çështja kryesore mbetet Rusia si një fuqi e vjetër. A është Shqipëria e përgatitur për të përballur me shqetësimet serioze pasi kufit nuk janë ato të shtetit ton politik të konferencës së Londrës, por janë tani më në Königsburg, pra në Kaliningrad, janë në vendet baltike në kufit e sotëm të Aleancës.
Është interesante, është e bukur kjo gjë që thoni që kufit të Shqipërisë janë kufit e NATO, sepse kështu është në fakt jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë vendet anëtare të NATO-s. Në fakt, NATO është një organizatë politike ushtarake që ka një moto që 28 për 1 dhe 1 për 28. Dhe kjo, ajsa e bën të mundur këtë zgjerim të kufive shqiptarë deri në kufit ekstrem të NATO-s, aq na bën ne më të sigurt në punën që ne bëjmë në bashkërendim, bashkëpunim të ngushtë me aleatët tanë. Shqipëria ka disa detyra, ka disa angazhime të mëdha dhe këto i ka realizuar me sukses në këto vitet e fundit. Ka realizuar me sukses edhe detyrimin e NATO të viteve të përparshme, por sot kemi një armë më të fuqishme me cilën ne besoj që jemi krenar dhe duhet vazhdojmë të mbetemi të tillë. Shqipëria është ka hedhur një hap të rëndësishëm duke u modernizuar, duke përdorur tashmë prej 2 pothuajse 2 vjetësh armatim dhe municion të standardeve NATO, ka rritur nivelin e trajnimit, ka rritur nivelin e shkollimit dhe përpasoi nivelin e gatishmërisë të angazhimit. Dhe kjo e vendos Shqipërinë jo vetëm në piedestalin e atyre vendeve që i kanë plotësuar suksesshëm detyrimet e tyre, por edhe në një vend nderi, sepse Shqipëria është dhe politikisht, jo vetëm ushtarakisht, një faktor stabiliteti në rajon dhe në shumë se kaq.
Zoja Ministre, mbetet Shqipëria një mundësi për vendosjen ose për diskutimin e vendosjes së mbrojtjes raketore pasi në Republikën Çeke dhe në Poloni këto çështje u shtyn për shkak të rrethanave të krijuara mbas vitit të 2008 dhe po ashtu mbas ndërhyrjes që pati Rusia në Abkazi, në Oseti, në Ukrainë, pra në gjitha këto zhvillime e shtyn. A është pra Shqipëria përveç se mundësisë së Rumanisë për të qenë një vend?
E dyshoj për një fakt shumë të thjesht, këto janë vende kufitare NATO me një fuqi ushtarake të qëndrueshme siç është ajo e Federatës Ruse, apo se mbrojtja, shikoj, ka një edhe Turqia disponon një sistem të tillë, sepse dhe kufi turk janë kufi fundor të le të themi të kufive jugor NATO. Pra, Shqipëria për shkak të pozicionit të vet gjeografik nuk e shikon të mundshme, ashtu si dhe aleatët nuk e shikojnë të mundshme këtë gjë, sepse do të ishte një harxhim i panevojshëm. Shqipëria është brenda, le të themi, familjes madhe, gjeografikisht nuk e folur, e pozicionuar brenda familjes, në qendër të saj dhe kështu që ka angazhime të tjera, jo domosdoshmërisht këto për cilat ju pyesni.
Duke qenë ministre e një vendi anëtar të NATO-s, çfarë mund të kuptojmë pse ish vendos Aleanca Veri Atlantike pas një kohe të gjatë brigadat e blinduara në kufit lindor?
Jo, është para si një rrezik eminent. Është vlerësuar, vlerësimi vjen sigurisht nga informacionet që merren, nga zhvillimet politike të politikës botërore, sigurisht vjen edhe nga kërcënimet që vijnë në këta kufi. Rusia e ka vërtetuar në më shumë se sa një rast që mund të invadojë, të hyjë në një territor tjetër të një vendi pavarur. Këtë e ka bërë, ashtu si ju e përmendët, me Gjorgjinë, këtë e ka bërë me Ukrainën duke aneksuar Krimen. Ndaj dhe nevoja për të pasur një, le të themi, një përforcim të këtij batalioni të kësaj trupe të ndërhyrjes së shpejtë, në zhargonin ushtarak e quajtur VJTF, është menduar dhe është vlerësuar si një domosdoshmëri për të qëndruar të gatshëm në kufit lindor të NATO-s.